Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň edara kärhanalarynda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärleri saçlaryny gara reňke boýamak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy saçynyň tebigi reňki gara bolan işgärlerden bolsa, onu çal reňke boýamagyň talap edilýändigini aýtdy. Welaýatyň tas ähli etrafyndaky puwdak edaralarynda şol sanda mekteplerde, saglygy saklaýyş bölümlerinde işleýän we saçlarynyň agyny gizlemek üçin gara reňke boýaýan raýatlardan saçlaryny tebigi reňkine geçirmek berk talap edildi. Bu talap 1-nji fevraldan güýçlenip başlady diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 4-nji fevralda gürrüň berdi. Lewaply büdjedi şäherleriniň şol sanda Farab etrawynyň saglyk işgärleriniň we mektep muallimleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň sözüne görä, bu gadançylyk dilden berilen görkezme esasında talap edilýär. Aýdylşyna görä, edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary munyň sebäplerini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saçynyň çalarmagy bilen düşündirýärler. Edara başçılara haçanam bolsa bir gün arkadağ Lewap vilayetine sapar edeyse onun katnaşan çärelerine çal saçlı adamlar adattakıdan köp katnaştırlar diyerler deyip havarçı anonim şertte tökhetteş olan Faraplı büdjet işgärlerinin birinin sözünü titirledi. Lewaply büdjet işgärleri edara yolbaşçılarının özlerinin Berdimuhammedow'un saçının doyugun gara renkte olan dövründe saçlarını gara renke boyamağı indi bolsa munun tersini talap ediyendiğini aydıp bu yağdayda neyile olyarlar. Hedirki dövür saçını gara renke boyayanlar köp. Sebäbi mundan 2 ýyl çemesi ozal edara ýolbaşçylary çal saçly işgärleriň saçlaryny mejburi gara renke boýatdylar. Adamlar işini ýitirmekden gorkup saçlaryny gara renke boýadypdylar. Ýöne häzirki wagt işgärleriň saçynyň tebigi renki gara bolsa-da onu çal renke boýamak talap edilýär diýip Faraply büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk radiosu bu gadagançylyk we talap şeýlede onuň sebäpleri barada Lewap welaýat we Farab etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Şeýle gadagançylygyň ýa-da talabyň bardygy barada döwlet medpuatynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak 2018-nji ýylyň iýul aýyndan başlap ýerli mediada hem de medpuat serişdelerinde Berdimuhammedow birden çala çalaryň gara saçly keşpde çykyş edip başlady. Onuň öň ýurdun döwlet eýetçiliginäki köpçülikleýin media serişdelerinde türkmen prezidenti doýgun gara saçly görkezilýärdi. Soňky 1.5 ýylyň dowamında ýerli medpuatdaky suratlarda hem de video şekillerde Berdimuhammedowyň çala çalaryň saçy doly DNA-ly çal renki öwrüldi. Öňkü prezident Saparmurat Niyazow ýogulandan soňra hökümet başyna geçen Berdimuhammedow 2006-njy ýylda wezipäge girişinde döwlet telewizionasynda saçyna çal giýeren keşpde görkezilipdi. Medpuatdaky suratlardan çen tutulsa, wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Berdimuhammedow çala çalaryň saçly keşpde çykyş edip başlanandan soňra has taýygy 2018-njy ýylyň awgustynda Aşgabatyň ýörite gözellik salonlarynda we erkekler üçin niyetlenen dellek hanalarında erkek müşterilerin saçını boyamak şeyle de saçını yaşların arasında meşhur olan görünüşte şekilli sıyırmak gadağın edildi. 2019-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmensanyň edara kärhanalarında ýokary kujaýlarynda we mekteplerinde prezidentiň portretini çalışmak işlerini tiýip ýerine ýetirmek talap edildi. Maglumat üçin aýtsak ýurdun edara kärhanalarında işleýän erkek adamlardan saçlaryny ösürmek we sakal goýmak hem indi ençeme ýylwary gadağın edilýär.